meddwl amdani heno, mae ôl y ffyrffoddaeth yr effesiad, y bedwaredd bennod, ac adnod 15. Effesiad 4, adnod 15.
Gadewch i ni ddilyn y gwir mewn cariad a thyfu ym mhob peth i Grist, a syfu ym mhob peth i Grist, ef yw'r pen. Ym mis diwethaf, mi gafodd Gwenan a fi fynd i ffwrdd am bythefnos. Mi oedd hi'n wyliau braf. Cyfle o'r ffwys, cyfle i ddarllen rhywfaint, cyfle i ymlacio, gwneud pethau gwahanol, mynd i weld gwahanol bethau. Gweld gwahanol lefydd. Ond wedi dod adre, mi ddarna un peth yn haro fi cyn i fi hydnoed fynd i fewn i'r tŷ. Pan o'n i wedi cyrraedd adre a jyst wedi parcio'r car y tu allan i'r tŷ, oedd na un peth oedd yn haro fi'n syth. Mi oedd y gwair wedi tyfu yn yr ardd. Oedd o'n ei tyfu yn anhygoel. Oedd y gwrych angen i docio. Oedd natur wedi bod wrthi yr ardd yn gofyn am sylw, achos oedd yna gymaint o dyfiant wedi bod. O'n i'n meddall yn iawn, doedd na ddim gormod o law wedi bod, ond er hynny, oedd o wedi tyfu llawer. Cwestiwn sy'n gynnau heno ydy, wel, be am eich calon chi yng nghalon i? Ydy'n calonau ni yn tyfu? Ydy'n bywyd ysbrydol ni yn tyfu? Os yna arwydd yn bod ni'n tyfu yn ysbrydol? A be dwi eisiau gwneud heno'n syml ydych annog chi i feddwl am sut mae chi ar eich enaid, a wedyn meddwl, wel, reit. Ie, dwi isio gallu tyfu mwy. Dwi isio gallu derbyn mwy o'r hyn sy'n gan Dduw ar ynghyferu. Dwi isio gallu bod y Cristion mwyaf ysbrydol gallai i fod. Nid mewn ffordd hynna'n gyfiawn, ond dwi isio gallu bod y Cristion gorau gallai fod yn y byd yma. Efo ysbrydyw yn gweithio yn ynghalon i. Ac felly, egwyddor gynta neu'r pwynt gynta sy'n gynnau'n syml iawn ydy fod y Cristion fod tyfu yn ysbrydol. Mae gweld yr egwyddor yma cael ei gweld a'i heglur drwy'r Testament Newydd ac yn yr Hen Testament mewn gwirionedd. Nid peth statig ydy'r bywyd ysbrydol. Da ni fod mynd ymlaen, da ni fod tyfu. Mae'r dechreuadau. Y dechreuadau ydy nid jyst rhyw benderfyniad neu rhywbeth. Sut mae Iesu'n sôn amdano ni'n dechrau'r bywyd ysbrydol? Gwrandewch, aeth heiwr allan i hau. Ac wrth iddo hau, syrthiodd peth a darud y llwybr, beth yr adar a'i bwyta. Syrthiodd peth arall ar di'r creigio, lle ni chafodd fawr o bryd, tyfodd yn gyflym am nad oedd iddo ddyfnder deiar, a phan gododd yr hael fe'i llosgwyd. Ac yna doedd y wreiddyn be wywodd. Syrthiodd peth arall ymlith y drain a thyfodd y drain a'i dagu ac ni roddodd ffrwyth. A syrthiodd hadau eraill ar dir da. A chan dyfu a chynyddu roedd yn ffrwythog yn cnydio hyd ddeg ar hygen a hyd drigan hyd ganwaith cymaint. Hynny di, mae'r darlun fan yna nid o jyst rhywbeth sydyn yn digwydd a dyna fo. Ond yn edrych o fy had yn cael ei blannu a'r twf cyn credu. Oedden ni'n farw mewn camweddau a phechodau. Wedi credu. Mae'n fyw, den ni'n fyw. A mae bywyd yn rhywbeth sydd yn newid, yn symud, yn dydy. Yr egwydd o'r fywyd ydy tyfiant. Mae yna flodau fanau. Nid y blodau neu ddim tyfu? Blodau plastig dyn nhw. Ddim blodau go iawn. Hyd yn nhw yn flodau go iawn. Bysyn nhw ddim yn tyfu llawer achos maen nhw wedi cael eu toriad. Ydyn nhw ddim efo'r gwreiddyn. Ac er bod nhw'n rhoi dŵr, bydden nhw ddim ond dros dro. Mae blodau sydd efo gwraidd ac yn tyfu yn yr ardd. Mae gennym ni flodau sydd yn ymddangos flwyddyn ar ôl blwyddyn yn yngardd ni. A mae'r twf yna. Dyna'r egwyddor trwy'r bywyd cristnogol ar ôl i ni gredu. Be o'n i ddarllen? Y ddameg o'r wynwydden. Arhoswch yno fi a mi na yno chi. Ni all y gangen dwy'n ffrwyth ohoni hun. Heb iddi aros yn y wynwydden. Ac felly yn union ni allwch chithau heb i chi aros yno fi. A mae'r darlen yna ohono ni yn sugno bywyd oddi wrth yr argoedd Iesu Grist. A hwnnw yn symud ymlaen yn bywyd ni fel bod ni'n gallu dwy'n ffrwyth. Ac yn yr epistolau dyma'r syniad chi'n cael. Ewch ymlaen. Prysurwch, datblygwch Hebreaid penod 6 adnod 1. Am hynny gadewch i ni ymadael ar athrawiaeth elfennol am Grist a mynd ymlaen at y tyfiant llawn. Neu yn Effesiad fan yma, sy'ch chi'n darllen yn ôl adnod 14. Nid ydym i fod yn fabanod mwyach yn cael yn lluchio gan donau yn gyrru am athraw gan bob rhyw awel o athrawiaeth. Wedi'n dal gan ystryw yr hais yn ddyfeisgar i gynllunio twyll. Gadewch i ni, ni jyst aros yn fabanod, gadewch i ni ddilyn y gwir mewn cariad. A thyfu ym mhob peth i Grist. Mae'n gweld, fel pobl efo ynglaeth, da ni yn rhoi pwyslais, a mae'n bwyslais cywir ar un olwg. Ar yr angen i gredu. Mae eisiau ni edu farhau. Mae eisiau cael troedigaeth pryn edu honno. Digwydd mewn eiliad neu edu ond digwydd mewn dros gyfnod amser. Ond mae eisiau ni ddechrau'r bywyd ysbrydol. Da ni ddim jyst yn rhyw ddriftio fewn i fywyd cristnogol rywsut felly. Ond nid dod yn Gristion ydy'r unig beth sydd yn cyfri. Peth gorchymyn Crist ar ddiwedd yr Engel Mathew. Ewch gan hynny, a gnewch gredinwyr? Na. Ewch gan hynny, a triwch gael cymaint o bobl i wneud penderfyniad? Na. Ewch gan hynny, a gnewch ddisgyblion o'r holl genhedlaeth. A mae disgybl yn datblygu. Mae datblygu ni wybodaeth, ond hefyd yn ei sgiliau, yn ei allu i ddefnyddio'r wybodaeth ac ymhwyso'r wybodaeth yn beth bynnag mae o'n neud. A felly dych chi a fi fod yn tyfu ac yn datblygu ac yn symud ymlaen yn ein bywyd ysbrydol. A'r nod wrth gwrs ydy bod ni'n dod yn fwy a mwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Mae Paul yn dweud yn ail Corinthiad penod 3, adnod 18, yr ydym ni gyd heb orchudd ar ein wyneb, yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd ac yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lein ohono ef. Ydych chi'n tyfu? Ydych chi'n symud ymlaen efo'r arglwydd Iesu Grist? Ydych chi rŵan yn ogysach at Iesu na fuo chi o'r blaen? Ydych chi yn debycach i'r arglwydd na fuo chi o'r blaen? Mae'r Cristion fod i dyfu. Gadewch i ni ddilyn y gwir mewn cariad a thyfu ym mhob peth i Grist. Ond rwan, falle bod rhywun yn teimlo reit depressed. Glywes i gwestiwn y ddiweddar oedd wedi cael ei ofyn gan Gristian. Pam yn bod ni mor aradeg yn tyfu? Ac eto, mae'r Beibl yn dangos i ni fod y twf yn raddol. Os mae'r nod wedi bod yn debyg i Grist, na sut fod y newid mor ar y deg yn ddo ni? O'r rhaid i ni beidio at ei galoni. Dych chi'n edrych ar fyd natur. A sut mae pethau'n tyfu y myd natur? Mae tyfiant yn beth graddol. Pam bod rhaid aros 9 mis am blentyn? Pam dim cenhedlu heddiw o fory mae'r babi yn ymddangos? O dda, allan lot o resymau. Un o resymau ydy, da chi angen dipyn o amser i ddygymod efo'r syniad bod na rywun newydd yn mynd i fod yn y teulu. Ond felly mae Duw wedi trefnu. Rhan o'r broses o dyfu ydy bod ni'n gorfod stryglan efo'r hen natur. Efo'r Cresnogion, dyna ni weithio'n gallu meddwl, da ni'n dod yn Cresnogion, a sa ni'n cael rhyw zap gan yr ysbryd glân, ac yn sydyn, da ni wahanol, yn sydyn, da ni'n debycach i'r argyfeisio Gris. Ddyliwch am y genedl yn mynd fewn i wlad yr addewyd o'r anialwch. Sut ydyn nhw fewn? Wel, dyma nhw'n mynd a dyma nhw'n cerdded rownd Myria Jericho a cerdded rownd a rownd. A dyma'r Myria'n disgyn. Waw! Ffantastig! Dyna'i gonquest. Ond sawl dinas yng ngwlad yr addewyd wnaethon nhw goncro yn yr un ffordd. Mae yna ddim un. Oedd rhaid nhw fynd wedyn, er mwyn ennill y dinasoedd eraill, oedd rhaid nhw fynd a brwydro a tynnu'r muriau lawr i hunan, neu torri trwy'r muriau i hunan. A felly efo'r bywyd Cresnogol, da ni'n dod yn Cresnogion, yma fel se Myria Jericho yn disgyn, a da ni'n cael maddeiant, a da ni'n cael gras, a da ni'n cael bywyd, a mae'r peth yn rhyfeddol yn wir. Ond wedyn, da ni'n gorfod mynd ymlaen i frwydro. A brwydro ydy un o'r ffordd da ni yn llwyddo i dyfu. A darlun wedi cael ei ddefnyddio yn dydy sawl tro o'r gloen byw y Pili Palan dod allan o'r chrysalis. A rewyr yn edrych ar y gloen byw yn stryglan i ddod allan o'r chrysalis. A meddwl, reit, mi wna'i helpu. A cymryd rhyw gyllell fach a torri chydig bach ar y chrysalis er mwyn iddi'n haws i'r gloen byw ddod allan. A mae'n ddod allan, a beth sydd di'r adenu ddim yn gweithio'n iawn. Achos wrth stryglan i gael allan yna mae gwaed yn pwmpio fewn i'r gwythiennau yn yr adenydd a mae'r adenydd yn agor a mae'r Pili Palan gallu hedfan yn iawn. Mae felly efo ni, drychwch ar y rhestre sydd yn y Testament Newydd. Mae'n lot o rhestre yn y Testament Newydd sydd yn sôn am dan o'n i'n datblygu. Ail pedr, penod gyntaf, adnod 5. Am yr union reswm yma, felly, gwnewch eich gorau glas i ychwanegu rhinwedd at eich ffydd. Felly, gan yr hen gyfeithiad, achos mae'r cyfeithiad newydd yn rhoi nhw y ffordd o'r rhawn, rhinwedd at eich ffydd. Felly, ychwanegwch at eich ffydd rhinwedd, meddwl yr hen gyfeithiad. Ac at rhinwedd, gwybodaeth. Ac at wybodaeth, hunan ddisgyblaeth. Ac at hynna ddisgyblaeth, dyfobarhad, ac at dyfobarhad, diwioldeb, at ddiwioldeb, brawdgarwch, ac at frawdgarwch, cariad. Ni mae Pedr yn deud, dyma'r bywyd Cresnogol. Dach chi'n dechryf o ffydd, a wedyn dach chi'n sylweddoli reit. Mae'na rhywbeth yn dod o ganlyniad i ffydd. Mae ffydd yn golygu bod rhaid i fyw wahanol. Rhinwedd, byw yn dda. Sut dwi'n gwybod sut mae byw yn dda? O, dwi'n ychwanegu at yr rhinwedd. Wybodaeth fel mod i. A dych chi'n datblygu fel yna. Dych chi ddim yn dod yn automatic. Sut dych chi'n dyfal barhau, yn dysgu dyfal barhau? Wel, trwy cael eich gosod mewn sefyllfa, anodd lle ydych chi'n ffeindio, chi'n gorfod dal ati a dyfal barhau ar weitha yr anogaeth i roi fyny. neu'n galatiad. Ffrwyth yr ysbryd yw, mae'n agatir 15 gyda'i, ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tyngneddedd, goredd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hyn a'n ddisgybleth. Mae'r ein yn bethau, da ni'n gorfod stryglan i'w hennill. Ac felly mae'r egwyddor yma o bod ni'n tyfu'n raddol yn golygu na ddylen ni ddim digaloni os ydyn ni'n gweld hyn yn ar y deg. Ond ddylen ni ddweud, wel ie, dyma fel mae pethau'n tyfu. Peth arall dwi'n meddwl sy'n eisiau ni gofio ydy pobl eraill sydd yn gweld ni'n tyfu'n fwy na ni'n hunain. Mae eithon ni ffwrdd am bythefnos, o'n i ddim wedi gweld Ben am wythnos cyn mynd ffwrdd, a nes i ddim i weld am wythnos ar ôl dod yn ôl chwaith. So na fus wedi mynd heibio. Waw, Ben, o ti wedi tyfu. Ond oedd Ben ddim yn gwybod bod wedi tyfu. Oedd o ddim yn teimlo dim gwahanol, oedd o ddim yn gweld dim byd gwahanol. Ond o'n i'n gweld gwahaniaeth. O'n i'n gweld bod yn siarad lot mwy ac yn y blaen. Fi oedd yn gweld nid fo. Efo ni, dwi'n teimlo'r un fath, a goeddwn ni pan o'n i'n un ar 20 tu mewn, ond dwi'n edrych yn y drych a dwi'n gweld na, dwi ddim yr un peth yna dw. Dwi ddim wedi gweld y gwyn yn dod fewn fale. Pobl erlu sydd yn gweld cyn y mod i'n gweld. Mae'n gallu bod fel Moses, dwi'n cofio Moses wedi bod ar y mynydd efo Duw. A mae'n dod lawr a mae wyneb yn disgleiriau. A dyna fel mae'r tyfiant yn gallu dod, mae pobl eraill yn ei weld o cyn yn bod ni'n ei weld o. A wedyn mae rhywun yn gorau tynnu'n sylw ni at y ffaith bod ni falle chydig bach yn mwy am yneddgar nag oedden ni arfer bod. Efallai bod yn ffydd ni yn gryfach nag oedd arfer bod. Neu efallai bod ni'n gallu wynebu ryw sefyllfaoedd yn well nag oedd ni arfer gallu gwneud, oherwydd bod ni wedi tyfu. Weithiau mae'r tyfiant yn digwydd mewn ffordd wahanol. Gai roed o fel hyn, oedd Jeff Thomas mae'n debyg yn y gynhadledd gweinidogion. Yn y bala, fi es i ddim yno, ond oedd na rywun wedi sôn am y darlun yma. Dau hogyn wedi dod i gredu, deud bod nhw wedi dod i gredu yn yr Arglwydd Iesu Grist. So dyma'r diaconiad yn dechrau gael nhw atyn nhw er mwyn siarad efo nhw. Gweinidog a'r diaconiad yn siarad efo nhw. A deud, wel, ydych chi wedi gweld rhyw, neu pryd ar eich gweld rhyw newid, neu pa newid ydych chi wedi gweld ers ych chi ddod i gredu? A ddyn nhw'n dweud, wel, da ni ddim wedi newid dim, dwi'n meddwl. Ond nid peth sydd wedi newid, ydych pregethu chi wedi dod yn lot mwy diddorol rhyw 6 mis yn ôl. Ond oedd pregethu'r gweinidog ddim wedi newid, ond oedden nhw wedi cael eu deffro yn ysbrydol i hyn. Ac felly weithiau, mae'r newid den i'n chwilio amdano fo falle, ddim wedi digwydd, ond mae'n newid arall wedi digwydd. So mae'r twf yn raddol. So peidiwch â digaloni, ond gwnewch yn siŵr bod chi yn tyfu. Un peth arall dwi'n meddwl sydd eisiau sôn amdano fo. Eich annog chi. Mae'r tyfiant yma yn digwydd. Efo'n gilydd. Tydi mywyd personol i ddim jyst yn rhywbeth preifat. Mae yna elfen bersonol yn y ffydd wrth gwrs. Ond da ni fod mewn cyswllt efo'n gilydd, a dyna sut da ni yn gallu tyfu yn well. Dyna sut da ni'n gallu tyfu mewn gwirionedd. Yn y Beibl, does a ddim fath beth a Christian sydd fod ar ei ben i hunan. yr eithriad ydy'r Christian sydd ar ei ben ei hunan. Mae'n rhai gwledydd. Mi gewch chi'r Cristnogion sydd ar ei pen ei hunan. Pam? Achos os nhw ddeud wrth rhywun arall am ei ffydd, mae'n bosib iawn byddan nhw'n cael ei lladd. Ni rai blynyddoedd yn ôl, dwi'n cofio rhywun yn dod o Afghanistan ac yn deud, oedd pob Christian yn nabod dau Christian arall. Oedd pob Christian, oedd nhw'n nabod yr un ddari sôn wrthyn nhw am yr Arglwyddes y Grist. Ond y fuan ar ôl sôn wrthyn nhw am yr Arglwyddes y Grist, oedd y Christian yn nhw wedi cael ei ladd. Ac oedd y Christian yna yn nabod un Christian arall, sef yr un oedd o wedi sôn wrth y fam Iesu, oedd hwn wedi dod i gredu. A wedyn mi bydde fo'n cael ei ladd. Life expectancy Cristnogion yn Afghanistan ar y pryd o 6 wsnos. Ond eithriad ydy hwnna. Be mae Paul yn sôn amdano fo fan yma? Dwi wedi gwneud rhywbeth da ni bregethwyr ddim fod gwneud wrth bregethu fan yma. Dwi ddim wedi sôn llawer am yr cyd-destun. Ond be mae Paul yn sôn amdano fo fan yma? Os da chi'n mynd nôl i adnod un ar ddeg. Dyma'i roddion. Rhai fod yn apostolion, rhai'n broffwydi, rhai'n efengylwyr, rhai'n fugeiliad ac yn athrawon. I gymhwyso'r saint i waith gweinidogaeth, i adeiladu corff Crist. Fel y cyrraeddwn oll hyd at yr undod a berthyn i'r ffydd. Ac i adnabyddiaeth o fab Dyw, y nod i'w dynoliaeth lawn dwf a'r mesur o'r eiddfedrwydd sy'n perthyn i gyflawnder Crist. Nid ydym i fod yn babanod mwyach yn cael ei lluchio gan donnau ac yn y blaen. Gadewch i ni ddilyn y gwir mewn cared a syfym hob peth i Crist ef yw'r pen ac wrth oedd mae'r holl gorff yn cael ei ddal wrth ei gilydd a'i gysylltu trwy bob cymal sy'n rhan ohono. Darllenwch lythyr cyntaf Ioan. Mae fengil Ioan wedi cael ei sgrifennu er mwyn ni gredu mae Iesu di'r Crist a trwy gredu cael bywyd. Mae'r llythyr cyntaf Ioan wedi sgrifennu er mwyn ni wybod fod ganddo ni fywyd. A mae Ioan yn rhestru nodweddion, y pethau sydd yn dangos bod ni'n Cristnogion. Ac un o'r pethau mae'n bwysleisio dro ar ôl tro ydy cariad at y brodyr, cymdeithas Cristnogion a'i gilydd. Ond da ni gyd yn wahanol, mae rhai yn greaduriad cymdeithasol, mae rhai'n lot mwy o loners. Ond da ni gyd fod yn perthyn i'n gilydd ac wrth ymwneud â'n gilydd bod ni yn... Mae fel heiarn yn hogi heiarn bod ni yn helpu'n gilydd i dyfu yn ysbrydol. A dyna yr darlun oedd gan Crist efo'r wynwydden ynde. Nid lot o blanhigion gwahanol, ond un planhigyn. Felly efo'n gilydd, dyn ni'n rhannu profiadau. A da ni'n dysgu oddi wrth yn gilydd pan mae rhywun yn dweud, wel, dwi wedi cael help fan yma. Dwi wedi bod yn stryglan fan yma. A dyma sut mae Dyw wedi gweithio yn yma wedi. A da ni'n rhannu efo'n gilydd, a mae'n help. Da ni'n darllen y gair efo'n gilydd, a da ni'n dysgu'r gwirioneddau yma efo'n gilydd. A mae hynny'n help i ni. Da ni'n gweddio dros yn gilydd. Ac efo'n gilydd. A fedrwch chi'n gweddio efo rhywun heb bod yn eich newid chi. Fedrwch chi'n gweddio dros rhywun heb bod yn newid y berthynas. Pan mae cyple yn dod i baratoi ar gyfer priodi, un o'r pethau dwi'n pwysleisio bod rhaid iddyn nhw bob dydd wneud yn siŵr bod nhw'n gweddio efo'i gilydd. Achos fedrwch chi ddim gweddio efo'ch gilydd heb bod yn newid eich perthynas chi. Addoli efo'n gilydd. Ac wrth i ni stryglan ymlaen efo'n gilydd, yna, da ni'n tyfu. A mae'n galondid, mae'n anogaeth, mae'n gret. Achos os dwi ddim yn teimlo mod i'n tyfu, eto dwi'n gweld rhywun arall sydd yn rhan o'r eglwys. A dwi'n gweld, o, mae Dyw'n gweithio fan e. O, mae hynny'n dda. Ond i'n gofyn i Dduw wneud mwy o waith yn ddyfonio ynddi hi, ond i Dduw hefyd wneud gwaith yn ddai. A rhyw beth sydd yn digwydd efo'n gilydd. Felly, anogaeth syml. Ydyn ni'n tyfu? O, gobeithio'n bod ni. Darlun wedi cael ei ddefnyddio mor aml y dydy am y siarcod. Y siarc yn gorfod nofio. Neu fydd o'n marw, fydd o ddim yn cael oxygen mewn i'w gorff. Unwaith mae siarc yn aros yn llonydd, mae o'n marw. Mae'n gorfod symud. A mae rhaid i ni fod yn symud ymlaen. Mae'n wir, da ni'n cymryd camen o weithiau, da ni'n gwrthgylio. Ond wedyn mae gweddill yr eglwys ac yn gallu dod ac yn help yn hwb i ni gario ymlaen, i symud ymlaen efo yn gilydd. Felly gadewch i ni ddilyn y gwir mewn cariad a thyfu ym mhob peth i Grist. Ef yw'r pen. Adewch i ni weddio.